dərinləşir. Təkcə noyabrda Birləşmiş Ştatlarda 533 min nəfər işini itirib. Bu, Amerikada son 34 ildə ən yüksək göstərici hesab olunur. Son 7 ildə Əfqanıstanda 100 Kanadalı əskər ölüb. Sonuncu 3 əskər isə Qəndəhər əyalətindən keçəndə maşınları minaya düşərək partlayıb. 11 sentyabr hadisələrindən sonra Kanada Amerika koalisiyasının tərkib hissəsi kimi Əfqanıstana qoşun göndərib. Kanadanın Əfqanıstandakı missiyası 2011-ci ildə başa çatacaq. Səudi Ərəbistanında həc mərasimi başlayıb. Səudi rəsmiləri deyiblər ki, həc ziyarətində təhlükəsizliyin və asayişin təmin edilməsinə 100 min qüvvə ayrılıb. 5 günlük ziyarət zamanı bütün İslam dünyasından 2 milyondan artıq zəvvarın həc ziyarətində iştirakı gözlənilir. Bu ilə Azərbaycandan həc ziyarətinə ümumilikdə 5 minə yaxın zəvvar gedib. İran hökuməti sünni ekstremistlərə qarşı sərt tədbirlər görəcəyini deyir. Ötən həftə İranın İrna agentliyi məlumat yayıb ki, özlərini Allahın döyüşçüləri adlandıran sünni ekstremistlər 16 polisi öldürüblər. Polislər iyun ayından gürovluqda saxlanılırdı. Candallah adlı ekstremist qrup polislərin qarşılığında həbsdən 200 tərəfdarlarının azadlığa buraxılmasını tələb edirdi. Sabah İraqda xidmət çəkən azərbaycanlı sürməlamlar geri qayıdır. Azərbaycan hərbçiləri mühafizə elədikləri obyektləri artıq İraqın hökumət qüvvələrinə təhvil verib. Sürməlamların İraqdan geri çağırılması haqqında qərar layihəsini Milli Məclis noyabrın 11-də təsdiqləyib. İraqda 5 il ərzində Azərbaycan kontingentində 150 hərbçi xidmət göstərib, bu dövr ərzində bir sürməlamlı həlak olub. Və sonda Qurban Bayramı ilə əlaqədar bayram namazı dekabrın 8-də səhər saat 10-da qılınacaq. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məlumat yayıb. Qurban Bayramı dekabrın 8-i və 9-u olacaq. Həmin günlər Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qeyri iş günləri elan olunub. Bu saatda çatdıracağım xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. Hələlik.
Yaşlı nəsil Qurban bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban bayramı necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban bayramının hansı önəmi var? Qurban bayramı demokrasiya kontekstində necə qavranıla bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də, Müqəddəs Qurban bayramı günündə, Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Başa vurmaqda olduğumuz bu həftə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakitin atası Səlim Zahidov vəfat elədi və ölkə rəhbərliyi də həbsdə olan Qənimət Zahid və Mirzə Sakitə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq atalarının dəfnində iştirak etməyə şərait yaratdı. Əvvəlcə sizdən bu məsələyə münasibət bildirmənizi istərdim. Yəni qanunvericilikdə buna imkan var, ancaq bu hal praktikada indiyə qədər tətbiq edilməyib. Siz bunu gözləyirdinizmi? Arif bəy, əvvəlcə seçdik, sonra Rəşid bəy də fikrini bildirər.
Valla, hadisə baş verəndən sonra söz demək çox asan da olur. Çünki əvvəl olsa deyərdin ki, gözlənləndi, gözlənlən deyildi və hadisəyə uyğunlaşdırmaq mövqeyi şansı var. Amma səmimi olsaq, açığı deyim ki, mən problemlər görürdüm. Mən problem görürdüm ki, onları buraxa bilərlər. Çünki çox təəssüf ki, bu faktın özündə, ümumiyyətlə bu qardaşların həbsi faktının özündə qeyri-qanuni elementlər var idi. Və əgər bu qanun məsələsi olsaydı, onda adam arxain olardı ki, adam öldürməyiblər, bir şey baş verməyib bir neçə günlük, yəni ən adi elementar humanizm prinsiplər əsasında bunu elə bilərdilər. Amma nəzərə alaraq ki, burada qanundan başqa arqumentlər də güclü rol oynamışdı, məndə açığı deyim şübhələr var idi və buna görə açığı deyim ki, öz içimdə iki qat sevinirəm ki, bu addımı atıb atmamaq səlahiyyəti olan və imkanı olan təşkilatlar, orqanlar hər halda humanizmə və qanuna əməl etmək yol seçdilər.
Rəşid bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əlbəttə, mən qoşuluram Arif bəyin dediklərinə və məndə də təbii ki, ilk vaxtlarda bəlkə də bir nigarançılıq var idi ki, birdən buraxmazlar və çox belə üzücü bir şey olardı. Amma çox yaxşı ki, deməli, bu onlar buraxıldılar. Təbii ki, bu belədir ki, məsələ, biz hər bir məhbusla baş verə bilən bir hadisədir də. İndi bir nəsə gedən olur, nəsə bir hadisə olur və s. Bəlkə də çoxların kiməsə icazə verirlər, vermirlər, düzü bunu biz bilmirik. Amma
deyilənə bu iki şəxs... Deyilənə görə qədər belə bir hal yəni baş vermir.
Deməli, bu hətta onu göstərir ki, qanunda birbaşa mən deyim ki, göstəriş yoxdur ki, mütləq buraxılmalıdır. Yəni bu bir mənalı. Bu bəlkə də hətta qanunla belə bir qədər yuxarıda duran bir belə hərəkətdir, jestdir də. Və əslində çox yaxşı bir jestdir və bu təkcə adi deyilmi məhbusa münasibətdə atılmış addım deyil. Bu iki qardaş, ikisi də sözə görə tutulublar və bunlarla bağlı çox sayılı belə fərqli fikirlər var. Çox dəstəkləyirlər ki, bunlar mütləq çıxmalıdırlar oradan və cəmiyyətdə tanınmış adamdırlar və s. Bunlara qarşı bu jest təkcə deyək ki, iki konkret şəxsə münasibətdə olan atılmış addım kimi qiymətləndirirəm mən. Bütünlükdə bütün bu proseslərə, bu baş verən bu deməli problemlərə münasibətdə atılmış bir başlanğıc addım kimi hətta mən dəyərləndirmək istəyərdim bunu.
Aydındır. Deməli İndi yəni həm qəzetlər yazır, həm belə müzakirələr gedir ki, ölkə yeni bir əf fərmanı astanasındadır və bu baxımdan həm Qənimət Sahidin, həm də Mirzə Sakidin, o cümlədən digər jurnalistlərin azadlığa buraxılma variantlarından da danışılır. Mən istəyirəm ki, sizin mövqeyinizə keçməmişdən əvvəl Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru bu məsələ ətrafında Bəxtiyar Sadıqovun, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovun mövqeyini dinləyək, sonra mənim suallarım olacaq sizə.
Azərbaycan iqtidarı tərəfindən, ümumi liderimiz Heydər Əliyev və möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən həmişə mətbuata qarşı xoş məram olubdur və həm Ulu Öndər Heydər Əliyev, həm cənab İlham Əliyev müxtəlif vaxtlarda məhkəmə qərarı ilə məhkum olunmuş jurnalistlərin bağışlamış, əhv etmiş, onların vaxtından qabaq azadlığa çıxmalarına şərait yaratmışlar və bu günlərdə Qənimət və Sakit Zahidov qardaşlarının ataları rəhmətə getdi, haqq dünyasına qovuşdu və bu ərəfədə prezident cənab İlham Əliyev öz səlahiyyətindən və qanunun verdiyi imkandan istifadə edərək o insanları dəfn mərasimində iştirak eləmək üçün həbsxanadan azad etdi və onlar artıq atalarının yas mərasimindədirlər. Əlbəttə, belə bir prezidentimiz tərəfindən bayaq qeyd etdiyim kimi bu humanist addımların davamlı olaraq atılması və yenidən belə bir jest olunması çox təqdirə layiqdir, bir jurnalistlər tərəfindən bəyənilir. Mən belə hesab edirəm ki, qarşı tərəf də, o jurnalistlər də bu məsələdə çalışmalıdırlar ki, onlar da öz adekvat addımlarını atarlar. Yəni, prezidentə əfvlə bağlı müraciət etmək onlara heç bir belə də əskiklik gətirmir. Əgər bu insanlar prezidentimizin bu addımını yüksək qiymətləndirirlərsə, onları qane eləyirsə belə bir addım, onlar öz əfvləri ilə bağlı müraciət eləsələr, mən hesab edirəm ki, Qurban Bayramı ərəfəsində, dünya Azərbaycanlılarının bayramı ərəfəsində prezidentimiz bu insanları yerdə qalınmış cəzası hissəsini çəkməkdən azad eləyər və onlar bir dəfəlik öz ailələrinə qovuşar, bayramları isti ocaqlarında qarşılayarlar.
Arif bəy, sualım sizədir. Bax, necə hesab edirsiniz? Siz necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı Qənimət Sahid və Mirzə Sakit yəni azadlığa buraxılmaq üçün, əf üçün müraciət eləməlidir, yoxsa müraciət etməməlidir? Çünki bu məsələ ətrafında fikirlər müxtəlifdir. Həm də ona görə soruşuram ki, bu iki jurnalist günahsız yerə tutulduqlarını hesab edirlər. Bax, bu məsələ ətrafında sizin mövqeyiniz nədən ibarətdir?
Bu barədə qərar fərdi qərardır, istənilən halda. Mən xatırlayıram ki, dəfələrlə bundan bağlı problemlər də yaranıb, biz həbsxanalarda da olmuşuq, jurnalistlərlə də görüşmüşük və fərzənsinin yazılıb-yazılmamasında müzakirə eləmişik, onun hansı formada yazılmasında müzakirə eləmişik və mən sizə deyim ki, ən azı bir dörd variant mövcuddur bundan bağlı. Müraciət etmək, etməmək, hansı məzmunda müraciət etmək, qohumların vasitəsindən müraciət etmək, ay nə bilim, jurnalist təşkilatlarının vasitəsindən müraciət etmək və s.
Mətbuat şurası artıq müraciət edib prezidentə.
Mətbuat şurası müraciət edibsə qulağı nəyəsə eşidib. Öz-özünə müraciət eləmir heç vaxt. Amma mən sizə bir şey deyim də, bu bir şeydən qorxur ki, adam həmişə biz problemin mahiyyətini qoyub bax bu cür xırdalıqlarına, başlayır xırdalıqlarına məşğul olmağa və oradan o xırdalıqlardan heç vaxt çıxmaq mümkün olmur. Biri deyir ki, əşi, mən mütləq sən müraciət eləməlisən və mütləq bu cümləni yazmalısan. O birisi deyir ki, əşi, yox, mən özüm müraciət eləməyəcəm, filan kəs müraciət eləsin və s. Və böyük bir problemin həlli faktiki olaraq qürurların mübarizəsinə, nə bilim, o qisasçılığın hansı yolun aradan qaldırılmasına və s. Belə bir xırda şeylərə gəlib çıxır. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, bu cür bu problemləri kökündən həll eləmək istiqamətində düşünmək lazımdır və bunun üçün şanslar var. Müzəffərəli Axundov demişkən, onu biraz frazanı dəyişsək, indiki halda hansı yolla və hansı müraciətlə, müraciət əsasında azad olunacağının jurnalistlərin mənim üçün elə böyük bir əhəmiyyəti yoxdur və nə bu halda mən onu yazanları qınayacağam, nə də o birisi halda, deməli, müraciət olmadan, deməli, jurnalistlər həbsdən buraxılanları qınayacağam. Mən elə gəlir ki, biraz böyük və biraz böyük olmağın və biraz uzağa baxmağın artıq vaxtıdır. Çünki çox şey itirmişik. Bu müddətdə biz çox şeylər itirmişik.
Fəsil bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Bu jurnalistlər kim ki əfvəcəsi yazmırlar, doğrudan da ona görə yazmırlar ki, onlar günahsız hesab edirlər özlərini və haqsız yerə tutulduqlarını hesab edirlər. Və şəxsən mən də hesab edirəm ki, onlar haqsız olaraq tutulublar. Əslində qalsa, onlara qarşı çox ciddi haqsızlıq olub hər ikisinə qarşı. Və indi həbsdə olan deyə Hinullah Fətullayev də var və s. İndi mən sadəcə bu ikisindən söhbət gedirəm, ona görə konkret olaraq ikisi haqda danışıram. Hətta məhbəsdə olduğu vaxtlarda da, məsələn, Qənimət Sadə qarşı çox ciddi haqsızlıq olub, onun yazdığı böyük kitabın əlyazmaları məhv edilibdir və ondan bağlı da məhkəmə işi riski getməkdədir. 300 səhvəlik bir əlyazması alındı və məhv edildi. Nədir ki, orada kimlərsə hansısa siyasi senzor rolunu oynayıb, orada hansısa tənqidi fikirlərin həbsxanadan çıxmaması, bizim əlimizdən çıxmaması deməli üçün onu məhv etdilər, o əlyazmalar. Və bundan başqa bütünlükdə ümumiyyətlə onların həbsi də, onların biri xuliqanlığa görə bilirsiniz də həbs olunub, biri də narkotik gəzdirməyə görə həbs olunub və s. Tamamilə onların işindən, gündəlik həyatından, sənət peşəsindən bağlı olsa da, amma başqa maddələri üzrə. Yəni, bu açıq, çox ciddi şəkildə demək olar ki, bunlar belə qurulmuş məsələlərdir. Və bu baxımdan, əgər bunun günahı yoxdursa, təbii bu, kiməsə əff üçün müraciət edə bilməz. Bu, məntiqsiz olaraqlı. O adam əff üçün müraciət edir ki, o xahiş edir ki, mən səhv eləmişəm, məni bağışlayın, əff edin və s. və s. Amma mənim günahım yoxdursa, mən necə deyə bilərim ki, mən əff edeyim? Mən özümü günahsız sayıramsa, mən necə deyə bilərim? Yəni, məntiqsiz olaraqlı müraciət etmək və məcbur etmək ki, mütləq siz əff ərizəsi yazmalısınız və s. Əslində qanun da bunu tələb etməli deyil. Heç qanunda da birbaşa elə bir şey yoxdur ki, mütləq sən əf ərizəsi yazmalısan şəxsən özün və çünki əf bir tərəfli bir aksiyadır. Bu müqavilə deyil. Əf o demək deyil ki, mən sizinlə razılaşdım, günahımı boynuma aldım və sizin qarşınızda öhdəlik götürdüm. Siz də buna görə məni əf etdiniz. Əf bir tərəfli aksiyadır. Bu prezidentin bir humanist aksiyasıdır, bu səlahiyyətidir və s. O kim istəyir əf edə bilər, kim istəməz əf edə bilməz və s. Bu baxımdan yəni mən hüquqşünasların arada dolaşdırdıqları və dedikləri məsələlərə bağlı sülh vurğulamaq istəyirəm. Əflə bağlı heç də ərizə yazmağa ehtiyac yoxdur. Düzdür, hansısa təşkilatdan müraciət edə bilərlər, diqqətə çatdıra bilərlər və s. amma bir tərəfli aksiyadır. Və mən buna qədər ki, bu son jesti də hesab edirəm ki, ən azından xeyli dərəcədə vəziyyət yumşaldır və xeyli dərəcədə bir mənəvi psixoloji bir fon yaradır ki, o fonun üzərində artıq ikinci addımı atmaq mümkün olsun. Bunların ən azından bir həftə ərzində buraxılması və bir həftə ərzində orada onların azadlıqda qalması və s. açıq-açıq göstərir ki, bu adamlar heç həbsxanada qalmasına belə də ehtiyac yoxdur. Hətta bir günah işlətmiş olsalar da belə. Yəni müəyyən mənada bu belə bir fonu yaradır. O baxımdan mən isə bilirəm ki, indi bu müraciətlər də və s. nəzərə alınmaqla tezliklə bu məsələyə yəqin ki, baxmaq lazım gələcək.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Fətə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. studiyamızın qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Bax, yeri gəlmişkən sizdən bu məsələ ilə bağlı bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bizim bu söhbətimiz yəni birbaşa efirə getmir. Ona görə mən yəni bu söhbət əf astanasında olub. Yəni əf necə olacaq biz hələ ki bilmirik. Ancaq hər an verilə bilər bu fərman. Ona görə mən istəyirəm ki söhbətimiz sonradan efirə gələndə əhəmiyyətini itirməsin. Gözlənti nədən ibarətdir bu əf məsələsi ətrafında? Bəziləri hesab edir ki, əf fərmanı verilə bilər və bu jurnalistlər azadlığa buraxıla bilər. Bəziləri hesab edir ki, verilə bilər jurnalistlərin bəziləri, o cümlədən Qənimə Sahid və Mirsa Sakit azadlığa buraxılmaya bilər. Bəziləri də düşünür ki, əf fərmanı gecikə bilər, yəni deyək ki, həmrəylik gününə qədər gecikə bilər. Yəni bu hər bir variantın baş verməsi halında sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? Arif bəy, fərz edək ki, əf fərmanı verildi, Qənimə Sahid, Mirsa Sakit, digər jurnalistlər azadlığa buraxıldı. Sizin buna münasibətiniz necə olacaq? Onlar azadlığa buraxılmasa necə olacaq? Əf fərmanı geciksə münasibətiniz necə olacaq?
Birinci onu deyim ki, Ramazan bayram ərəfəsində mən ilk dəfə bir optimist bir fikir söylədim ki, mən düşünürəm ki, əf, bu jurnalistlərin əfi ilə bağlı məsələ realdır. İndiyə qədər real hesab eləmirdim mən. İndi mənə gəlir ki, bu çox realdır. Və əvvəllər deyirdim ki, belə bir fərman imzalansa təəccüblənərəm. İndi deyirəm ki, əgər bu fərmanda onların adı olmasa təəccüblənərəm. Çünki şərait də buna yetişib. Açığı, biz bilirik ki, bu həbs ilə bağlı əlavə hansısa motivlər var idi. Əlavə hansısa istəklər var idi. Açıq aydın o motivlər də artıq həyata keçirilib, bu istəklər də kim idisə bunun arxasında dayanan onları artıq həyata keçirdi bir növ. Və
nə idi onun?
Səhv edirəm ki, şəxsi məsələlər var idi. Əlbəttə burada şəxsi münasibət də var idi. İndi yəqin ki, bilmirəm biz efirə veriləndə bu veriliş
yox, artıq söhbət hamısı gedir.
Yox, yəni deyirəm artıq əf olacaq, olmayacaq və s. Hər halda bu prosesə nətər deyərlər, pəl qatmaq istəməzdim indi ki, ona görə dərininə getməyək. Bu barədə biz dəfələrlə söhbət eləmişik və Allah şükür, nəinki jurnalistlər, hüquqşünaslar, qeyri peşə adamları da bilirlər ki, söhbət nədən gedir, nə dayanır bunların arxasında və s. Ona görə mən elə gəlir ki, indi çox realdır bu məsələ və olmasa mən buna təəccüblənərdim. O ki, qaldı azadlığa çıxandan sonra kim özünü nətər aparmalıdır və nə dərəcədə kim kimə minnətdar olmalıdır və s. Mən ümumiyyətlə yenə də tərəfdarıyam ki, biz bu söhbətlərə ümumiyyətlə qayıtmayaq və biz bunu kiminsə, kiməsə, necə deyirlər, əta elədiyi bir böyük bir hörmət kimi yox, ilk növbədə cəmiyyətə də o böyük bir hörmət kimi, ilk növbədə bizim yaşamalı olduğumuz prinsiplərə, heç qanunları demirəm mən, hələ qanunları qoyuruq bir kənara, prinsiplərə bir hörmət kimi, prinsiplərə bir addım, doğru bir addım kimi qəbul eləyək ki, o prinsiplər ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə sözə görə insanı həbs eləmək olmaz, o nə dərəcədə belə xoşa gəlməz sözdə olsa, insana şəxsi münasibətlərə görə əziyyət vermək olmaz, dövlət bəzən vətəndaşının xüsusilə də necə deyək, bu cür həssas sektorlarda işləyən vətəndaşların bəzən hətta səhvlərinə göz yummaq, o səhvləri görə insanı, necə deyərlər, divara mıxlamaq yox, onu o səhvi düzəltməyə imkan vermək qədər böyük və düşüncəli olmalıdır. Halbuki əksinə bizdə çox zaman cəmiyyət özü hakimiyyətdən bu məsələlərə görə, hökumətdən bu məsələlərə görə şikayətli qalır və s. Bu cür yanaşmağın tərəfdarıyam və bir daha qayıdıram ki, mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İnanın ki, tutaq ki, azadlığa çıxan jurnalistlər buna hansı reaksiya verəcəklər, dərhal deyəcəklər, təşəkkürlərini bildirəcəklər və s. Yoxsa sadəcə susmağa üstünlük verəcəklər. Çünki biz də hər bir fərd olaraq, hər bir vətəndaş olaraq bizim gözümüzdə qabağında baş verir axı. Onun nə deməyindən asılı olmayaraq bizim də hakimiyyətə münasibətimiz bu cür şeylərə görə formalaşır. Prezidentə münasibətimiz bu cür şeylərə görə formalaşır. Azərbaycanın beynəlxalq aləmə çıxışı haqqında təsəvvürlərimiz bu cür şeylərə görə formalaşır və s.
Rəşid bəy, sizin fikriniz?
Mən məsələn çox təəccüb eləyərdim və çox təəssüf eləyərdim əgər
buraxılmasalar.
Və hətta mən yenə təəssüf edərdim ki, tezliklə bu qərar qəbul edilməsə. Yəni, siz deyirsiniz ki, belə variant kimi bu gecikdirilə bilər və s. Əlbəttə, indi burada böyük bir fərq olmur. Ardısa bir 20 gün söhbətini deyirsiniz siz, yəni 20 gün ərzində var. Amma hər halda bu nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır.
Və bu nə qədər tez baş versə və jurnalistlərin hamısı nə qədər tez buraxılsa o qədər yaxşıdır. Çünki artıq bu məsələ o qədər belə bir baş ağrısına çevrilib ki, da mənasız boş yerdən biz hər yerdə işitməli oluruq ki, Azərbaycanda vicdan məhbusları var, Azərbaycanda sözə görə tutulmuş adamlar var. Düzdür, indi kimsə deyə bilir və göz qabağındadır. Yəni bu iki ən azından Zahidovlar, bunlar konkret olaraq söz azadlığını məhdudlaşdıran cinayət məcəlləsinin maddələri ilə tutulmayıblar. Amma hamı bilir ki, bu sözə görə tutulublar və çox xoşa gəlməz məsələ budur, bilirsinizmi? Hətta bu konkret bir sözə görə tutulsaydı, bunun əsər yərdilər ki, bu söz deyək, bu tutulmalı idi buna görə yoxsa yox. Amma bu başqa adlar altında tutulublar və xoşa gəlməz budur. Bu həm nəinki o deyək, bu söz azadlığı ilə bağlı qorxu yaradır. Bu həm də ədalət mühakiməsi ilə bağlı qorxu yaradır ki, kimisə hətta tanınmış adamı başqa ad altında tutub çaratmaq olar. Özdə başqa məqsədlə. Bu həm də bütünlükdə ədalət məhkəmə sistemi üçün diləkədir. Hamı bilir ki, bu iki qardaş, biri narkotik, biri nə bilim, xuliqanlıq.
Üzürsəm, küçədə adı elə belə də adam-adama deyir, cibinə nəşə atıb tuturarlar səni. Sivəçib də artıq.
Çox dəhşətlidir. Əgər bunu tanınmış bir qəzetin yazarına, bir ölkədə hamının tanıdığı və bütün dünyanın diqqətində olan şəxslərə qarşı, hamının tələb etdiyi ki, bu azad olmalıdır və s. qarşı edə bilirlərsə, onda adi vətəndaş küçəşir ki, mən gərək özümü belə lal və dinməz aparım ki, mənim başıma da hər şey gətirirlər və bu ümumi bir xof yaradır və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bax bu indiki bir şey və bunun arxasında bunların azad olması və s. və bu məsələnin üstündən bir qədər mümkün qədər asanlıqla və geniş ürəklə tez keçilməsi cəmiyyətdəki o xofu, o qarşılıqlı belə gərginliyi və s. aradan qaldırmaq xidmət edə bilər və bunun nə qədər tez olarsa o qədər yaxşıdır. Mən deyə bilmərəm ki, proqnoz verə bilmərəm. Bu gün olacaq, sabah olacaq və s. amma mən düşünürəm ki, çox yaxşı olardı ki, bu əvvəlki jest normal şəkildə davam etdirilsin. Bunu yarımçıq qoymaq və s. bu bütün hallarda bu baş ağrısı aradan qaldırılmalıdır Azərbaycan üçün, bizim cəmiyyət üçün.
5 paçka deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Fərdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacıbadır. Və sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bax, necə hesablayırsınız? Əf fərmanları ilə jurnalistlərin azadlığa buraxılması, ölkədə söz azadlığına, mətbuat azadlığına münasibətin dəyişməsinin göstəricisi olacaqmı, yoxsa bundan ötürü köklü islahatlara ehtiyac var, Arif bəy?
Əlbəttə köklü, ritorik sualdır. Əlbəttə köklü islahatlara ehtiyac var. Amma bir şey var da, müəyyən bir iş uğurla həyata keçməsi üçün əvvəlcə onun bir şəraiti yetişməlidir. Ona bir fon olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, də əgər biz istəyiriksə mətbuat və məmur münasibətləri yaxşılaşsın, ən azı heç olmasa bir-birimizlə xoşuzlə söhbət eləməyəli bir şərait olmalıdır. Da bir-birimizin üstündə qışqıra-qışqıra biz o münasibətləri yaxşılaşdıra bilmərik. Nə cür ki, biz cəhd eləyirik çox zaman. Hökumət cəhd eləyir məhkəmə ilə və həbsxanalarla jurnalistlərin münasibətini dəyişsin. Jurnalistlər də cəhd eləyir söyüşlə və necə deyirlər, hər tində qələm qıcamaqla münasibətləri normallaşdırsın. Bu fon baxımından mən bunun əhəmiyyətini görürəm, amma yəni biz bir-birimizi aldatmamalıyıq ki, elə bir şərait yarada bilər ki, dəfələrlə nə cür ki olub, hər üç ildən bir biz əf məsələsinə qayıdırıq. Hər üç ildən bir türmələrdə jurnalistlər yığılır, təzdən biz əf fərmanı gözləyirik, sonra əl çalırıq ki, əf fərmanı oldu, ümid eləyirik ki, nəyisə dəyişəcək, yavaş-yavaş yenidən deməli göyün üzü tutulmağa başlayır, buludlar toqqaşır, yenə yığışır jurnalistlər həbsxanaya, yenə növbətə əf. Artıq biz üçüncü sikldir ki, üçüncü dövrdür ki, biz bu məsələyə qayıdırıq. Deməli, nə qədər ki müəyyən maddələr o qanunlarda var, nə qədər ki o maddələri göz bəbəyi kimi qoruyan məmurlar var, onlara həyata keçirtmək istəyən məmurlar var və nə qədər ki məhkəmələrdə bəlik deyən istənilən halda, istənilən maddi ilə istənilən adamı tutdurmağa hazır olan, hökm verməyə hazır olan hakimlər var, deməli hələ ki o qılınc, o tüfəng divardadır və istənilən zaman o atəş aça bilər. Əlbəttə söz kök. Mən bu məsələdə deməzdim köklü islahatlara ehtiyac var. Bu məsələdə kifayət qədər sadə və bəsit üsullardı və onları həyata keçirtmək üçün iradə lazımdır, köklü islahatlar yox. Amma bütövlükdə media ilə bağlı, jurnalistika ilə bağlı, media